Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Nové vyjadrenia Vladimíra Putina sú ďalším dôkazom, že z Ukrajiny sa nestiahne. Ruský prezident sa prirovnáva k Petrovi Veľkému a vojenskú agresiu, pri ktorej zomreli 10 000 ľudí, považuje za svoju úlohu. Kým on v sebe vidí odraz jednej z najdôležitejších postáv ruskej histórie, západní politici ho prirovnávajú k Hitlerovi. Napriek tomu v Európe nie je zhoda na tom, či a ako sa s Putinom rozprávať. Tón by chcel udávať Emmanuel Macron, ktorý však naštval svojich spojencov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron znovu vyvolal rozhorčenie na Ukrajine aj medzi európskymi lídrami. Politikov, ktorí volajú po ešte väčšej pomoci Ukrajine a silnejších sankciách proti Putinovi, nahnevali jeho návrhy na to, ako pristupovať k Vladimirovi Putinovi. Macron dlhodobo čelí kritike za to, že s Putinom je ochotný viesť dlhé rozhovory, ktoré nikam nevedú. Teraz zašiel ešte ďalej a vyhlásil, že Západ by Putina nemal, citujeme, ponížiť, aby sa zachránila šanca na diplomatické riešenie jeho historickej chyby, koniec citátu. Tou chybou je útok na Ukrajinu, ktorý pokračuje už 4. mesiac a počas ktorého ruská armáda bombarduje ukrajinské mestá a snaží sa ovládnuť čo najviac jej územia. Macron aj napriek tomu hovorí, že Západ nesmie ponížiť Rusko, aby hneď v deň, keď sa skončia boje, mohla diplomacia postaviť únikovú cestu z tejto situácie. V Kyjive reagovali rýchlo a naštvane, no nie len oni to nepovažujú za dobré riešenie. Bývalý šéf britskej tajnej služby MI6 John Sowers vysvetlil, prečo je to zlý prístup. Viedol by k predčasnému prímeriu, ktoré by zabetónovalo ruské územné zisky a určite by pre Putina nebolo dôvodom, aby sa stiahol. Práve naopak. Sowers pripomenul rok 2008, keď vtedajší prezident Francúzska Sarkozy vyrokoval s Putinom prímerie, ale za cenu toho, že Gruzínsko už nemohlo získať svoje stratené územia, Južné Osetsko a Abcházsko. A to isté sa odohralo aj po anexii Krymu a vyprovokovaní vojny v Donbase v roku 2014. Otázkou je, čo vlastne Macron mal na mysli, keď hovoril o neponížení Putina. To, že by sa Ukrajina mala zmieriť so stratou územia, ako to napríklad navrhuje Henry Kissinger. Pre lídrov v Kyjive je to nepriateľné. Navyše Moskva by sa po oživení svojej armády po ťažkých bojoch s Ukrajincami mohla pokúsiť o ďalšiu inváziu. Táto vojna sa podľa Sowersa nemá skončiť patom, ale návratom k územnej celistvosti Ukrajiny. Ukrajinci však aj naďalej potrebujú podporu vo forme zbraní a ešte prísnejších sankcií voči Rusku. Macron však nie je jediný západný líder, ktorý tento týždeň svojou ústretovosťou voči Putinovi vyvolal rozhorčenie. Angela Merkelová po pol roku prelomila svoje mlčanie, aby povedala, že na svojich ústupkoch voči Putinovi nevidí nič zlé, hoci zároveň dodala, že ruský prezident chce zničiť Európsku úniu. Komentátorovi Bloombergu Andreasovi Klutovi tak pripomenula Nevilla Chamberlaina, ktorý ako britský premiér v roku 1938 ustúpil Hitlerovi v Mníchove, aby dosiahol mier. V tom čase už Hitler znovu militarizoval Poríne, anektoval Rakúsko a pripravoval sa zhltnúť Československo s tvrdením, že sudetskí Nemci čelia vyhladeniu. Prirovnanie k Hitlerovi použil aj poľský prezident Andrzej Duda, ktorý je zhrozený z telefonátov západných lídrov s Putinom. Duda sa pýta, či počas druhej svetovej vojny niekto takto komunikoval s nacistickým diktátorom a snažil sa postarať o to, aby si po rozpútaní vojny mohol zachovať tvár. Viac o Merkelovej postoji si prečítajte v denníku N. Podľa americkej vlády pribúdajú dôkazy, že Rusko kradne ukrajinské obilie a následne ho predáva na iných trhoch. USA preto varujú štáty po celom svete, aby si dali pozor a takéto obilie nenakupovali. V čase, keď hrozí najväčší hladomor za posledné 10 ročia, to však mnohé africké krajiny nebudú riešiť. Kyjev od začiatku vojny upozorňuje, že pre blokádu čiernomorských prístavov nemôže vyvážať svoje plodiny. Ukrajina pritom exportuje asi 1/10 svetovej produkcie pšenice, asi 15% kukurice a vyše 40% slnečnicov. Oleja. Okrem toho ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že im Rusko od začiatku vojny ukradlo vyše 600 000 tón obilia. Toto číslo sa nedá overiť, no snímky z Krymu naozaj zachytili ruské lode plné ukrajinského obilia. Spojené štáty americké to označili za dôveryhodné správy a Rusko obvinili, že využíva potraviny ako geopolitickú zbraň. Washington poslal list 14 predovšetkým africkým krajinám, ktoré vyzval, aby ukradnuté obilie nenakupovali. Ťažko povedať, či sa toho africké štáty budú držať, a to nie len preto, že potraviny potrebujú bez ohľadu na okolnosti. Mnohí africkí lídri sú k Putinovi zhovievaví a odmietajú verejne odsúdiť inváziu na Ukrajine. Do istej miery to súvisí s negatívnym sentimentom voči Západu, ktorý pramení ešte z koloniálnej éry. Videli sme to aj minulý týždeň, keď sa s ruským prezidentom stretol jeho senegalský náprotivok a zároveň aktuálny predseda Africkej únie Macky Sall. Po rokovaniach uviedol, že Moskva je pripravená vyvážať svoje plodiny a svojich partnerov vyzval, aby voči nej uvoľnili sankcie. Putina dokonca označil za drahého priateľa Vladimíra. Pridávajú sa aj viaceré ďalšie africké krajiny, ktoré Západ obvinujú z dvojakého prístupu a tvrdia, že predchádzajúce konflikty si nevšímal. Vojna na Ukrajine sa však prostredníctvom potravinovej krízy silno týka aj Afriky. Milióny ľudí tam v týchto dňoch čelia horšej potravinovej neistote ako počas arabskej jary. Nemecko dokonca tvrdí, že svetu hrozí najväčší hladomor od konca druhej svetovej vojny. Viacerí experti sú preto presvedčení, že mnohé africké štáty nebudú moralizovať a s nákupom plodín od Ruska, hoc ukradnutými, nebudú mať výrazný problém. Tohto týždňový summit Ameriky sa ešte neskončil, no niektorí komentátori ho už označujú za diplomatické fiasko. Viac ako o obsahu rokovaní sa diskutuje o tom, ktorí lídri na neprišli. Na summite Ameriky sa každé 3 roky stretávajú lídri Severnej, Strednej a Južnej Ameriky od Kanady až po Chile. Jedným z jeho formálnych cieľov je posilňovať demokraciu v regióne, lenže tá vo viacerých krajinách nie je v ideálnom stave. USA, ktoré organizujú aktuálny summit, tak odmietli pozvať predstaviteľov Kuby, Nikaraguy a Venezueli. Odôvodnili to tým, že v nich vládnu diktátori, ktorí nepatria za rokovací stôl. Proti tomu sa ohradili lídri iných krajín Latinskej Ameriky vrátane Chile a Argentíny. Najväčšia kritika prišla z Mexika. Jeho prezident na protest odmietol prísť do Spojených štátov. Vzťahy Washingtonu a Latinskej Ameriky sa výrazne zhoršili za predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa. Biden dúfal, že aj vďaka summitu bude môcť urobiť hrubú čiaru. Neúčasť mexického prezidenta však diplomati vnímajú ako veľký neúspech. Do Los Angeles navyše neprišli ani zástupcovia Guatemaly, Hondurasu a Salvadora, čo výrazne komplikovalo rokovania o migrácii. Z týchto krajín prichádza do USA najvyšší počet ľudí. Do Spojených štátov však napokon pricestoval brazilský prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa stretol s Bidenom prvýkrát od jeho zvolenia. Bolsonaro predtým ako blízky spojenec Donalda Trumpa spochybnil jeho volebné víťazstvo. Okrem migrácie sa rokovania týkali predovšetkým vzájomného obchodu. Spojené štáty v posledných rokoch prišli o dominantné postavenie v regióne. Hlavným obchodným partnerom krajín Latinskej Ameriky sa stala Čína. Prvé vyjadrenia však naznačujú, že jednotliví lídri nie sú príliš spokojní. USA síce ponúka balíček vo výške $300 miliónov na boj s potravinovou neistotou, ale jednotlivé krajiny by očakávali predovšetkým zníženie ciel. Napriek počiatočnej kritike si však na definitívne závery treba počkať. Ako pripomína portál Politico, dojem zo summitu nie je dobrý, ale Biden je mimoriadne zručný v osobných rokovaniach a výsledky sa môžu dostaviť až v nasledujúcich týždňoch. Vojna na Ukrajine znovu donútila Joea Bidena, aby zmenil svoje zahranično-politické plány. Okolnosti ho dotlačili k tomu, aby začal plánovať cestu do Saudskej Arábie. Saudská Arábia roky patrí medzi dôležitých spojencov USA na Blízkom východe, napriek tomu, že nie je ani liberálna, ani demokratická. Inak to nebolo ani za vlády Donalda Trumpa, ktorý pred 6 rokmi do tohto regiónu išiel v rámci svojej prvej zahraničnej cesty. Vzťahy Saudskej Arábie so Západom sa zhoršili o 2 roky neskôr, keď na konzuláte v Istanbule zavraždili novinára Jamala Khashoggiho. Za vraždou stal saudsko-arabský režim, na čele ktorého je korunný princ Muhammad bin Salman. Trump sa od neho odvrátil menej, ako by si želali mnohí americkí politici vrátane Bidena. Počas prezidentskej kampane preto slúbil, že zo Saudskej Arábie urobí vyvrheľa. Biden sa doteraz svojho plánu držal, no podľa amerických médií sa už chystá cesta do Saudskej Arábie. Počas nej sa pravdepodobne stretne aj s princom. Podanie ruky a rokovanie s mužom, ktorý je aj podľa amerických tajných služieb zodpovedný za vraždu svojho kritika, bude po jeho výrokoch pôsobiť pokrytecky. Biden to urobí s vedomím, že by takto mohol prispieť k zníženiu cien pohonných hmôt. Tie rastú po celom svete, vrátane USA a Spojené štáty chcú presvedčiť Saudskú Arábiu, aby ťažila viac ropy. Pre prezidenta, ktorý staval svoju kampaň aj na zelenej politike, je to ďalší paradox. New York Times to už prirovnal k ceste prezidenta Cartera, ktorý počas ropnej krízy na konci 70. rokov išiel do Iránu. Otázkou je, či Biden v Saudskej Arábii úspeje, a ak áno, tak za akú cenu. Pre blízkovýchodné kráľovstvo totiž momentálna situácia nie je až taká zlá. Vysoké ceny ropy preň znamenajú väčšie príjmy. Bielý dom trápi aj to, že ceny benzínu sa v USA blížia k 5 dolárom za galón, čo je 3,78 litra. To je takmer o 2 doláre viac ako pred rokom a približne dvakrát toľko, ako keď z úradu odchádzal Trump. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.